2, 5, 7. Две водещи, 5 минути, 7 секунди за първо впечатление.
Здравейте, днес в 257 сме заедно с Елена Маринова, която е лидер с фокус високи постижения в бизнеса, иновациите и образованието.
Здравейте, хубаво ми е да сме заедно с Катя, един от популярните гласове на българския ефир.
Елена, тук ще добавя и още няколко неща за теб. Ти си основател на една от водещите български IT компании и вече член на адвайзъри борда на IT компанията на 6 милиардната KKCG, член на бордове в корпоративни, браншови и неправителствени организации. Като публична личност Елена говори и пише за технологични тенденции, иновации, многообразие, корпоративна култура, образование и лидерство. Съосновател е на Европейската младежка олимпиада по информатика и Международната олимпиада по изкуствен интелект, съответно през 2017 година в София и през 2024 година в Бургас, олимпиадата, която вече е факт, вече е в историята. Но преди да ви разкажем за олимпиадата и вълненията около нея, защото и за мен е изключително вълнуващо някакси българи да стоят в началото на Международната олимпиада по изкуствен интелект. Връщам лентата обаче, Елена, сега назад във времето. Ти си завършила стопанския факултет. Днес е всичко онова, което изборих. Коя е движещата сила за теб от първо лице от тогава до сега, за да може да си този лидер, който си и да даваш толкова много и на образованието?
Може би е сходна на твоята движеща сила и двете, ако има нещо общо, т.е. че искаме да правим неща, те да са позитивни, да имат отпечатък върху обществото и да дават тласък напред. И както ти избори толкова много неща за мен, така и за теб може да се кажат няколко параграфа с всичко, което правиш и със сигурност ще изпуснем нещо. Но ако се върна в училище, в университета, даже бих се върнал още в училище, СМГ, английска гимназия, стопански факултет, това, което на мен ми се е случвало образователно, е винаги да попадам в много силна, предизвикателна, конкурентна среда, в която така от ранна възраст се научих, че никога не си най-добър, винаги има някой, който е по-добър от теб в нещо и стремежа да си заобиколен от хора, които те допълват и които те тласкат напред. И мисля, че това е един от основните принципи, които и в последствие ми е помагал в бизнеса. Бизнеса с Мусала Софт, който основахме 2000-та година. Аз даже още не бях съвсем завършила, когато стартирахме. Тогава в началото може би е било най-трудно. Сега като се замисля от бизнес гледна точка, разбира се, в момента бизнесите, с които се занимавам, са далеч по-мащабни. Но в началото, когато не знаеш как да тръгнеш, когато още не си направил грешките, които всички правим, като че ли е най-трудно. И ми се иска в последствие винаги съм се опитвала да помагам на хора, които тепърва стартират. Съответно, това е и част от мотивацията да се занимавам с младежи, защото мисля, че старта е важен. Старта е важен не само от гледна точка на някакви оперативни трикове, които можеш да научиш, така че да не правиш чак толкова много грешки, но и от гледна точка на поставяне на морални, етични принципи, които да те водят след това в живота и наистина да бъдеш себе си и да работиш за добра кауза.
Ти каза конкурентна среда и тук ще ти споделя нещо, което аз примерно правя с моите деца. Аз ги уча да се състезават със себе си, а да не се състезават с другите. Тоест да бъдеш утре по-добър от себе си и така да се развиваш. Ти споделяш ли тази философия или имаш някаква друга? Защото и това, което виждаме днес в така наречените елитни училища, това е там конкурентната среда, че там са концентрирани най-добрите.
Това е най-трудното състезание. Състезанието със себе си. Така че да, подкрепям те в тази философия. Няма по-трудно състезание от състезанието със себе си.
Понеже тук си говорим за личностно и кариерно развитие, пак ще кажа, че отдавна това, с което се занимаваш, е абсолютно на световно ниво. Има ли формула как се покорява света? Ето сега и тази олимпиада с огромна гордост и вълнение гледах как се случва Международната олимпиада по изкуствен интелект. Тук на територията на България, в Бургас, газ. След това тя ще бъде в Пекин, обаче ние сме били първи.
Още не успяваме да преработим всички емоции от Олимпиадата. Когато тръгнахме с идеята за тази Олимпиада преди около година, някак си средата вече беше създала необходимостта от такова състезание. Защото, знаеш, появи се ChatGPT, нали, изкуственият интелект не е тема от миналата или по-миналата година, от десетилетия е тема. Да не кажем, че от хилядолетия, още от гръцките философи, които са започнали да дефинират какво е интелект, и оттам вече надграждането, нали, ако вървим бързо напред, теста на Тюринг.
Материалната ми изкуствен интелект, обаче ние някакси толкова не се и замисляме. Той хладилника и всичко останало, само че вече изкуственият интелект е много по-виш пилотаж.
Не само виш пилотаж, ами и това масово избухването. За мен момента, в който, и мисля, че за всички, момента, в който избухна, беше появата на ChatGPT. И това избухване беше, защото се намери интерфейс, който за обикновения човек, който не е учен, може да използва изкуствен интелект. И това го направи масов. И това възбуди много дискусии и в бизнеса, и сред по-широката общественост. Как, дали ще ни изяде ли, ще ни помогне ли, какво ще се случи. И цялото това бълбукане, съответно в средите на международните олимпиади, започнаха да се появяват въпроси и дискусии. Можем ли да използваме елементи от изкуствения интелект да въведем в съществуващите олимпиади? Ако бихме го направили, то какво би се случило? Останалите големи международни олимпиади не мисля, че бяха готови. Не мисля, че в следващите няколко години ще бъдат готови наистина да въведат сериозно елементи от изкуствения интелект по серия от причини, съвсем релевантни. И някакси, когато дойде Сашо, ние сме петима българи, които основаваме олимпиадата, Сашо е един от тях, той дойде миналата година в един момент и каза: какво мислите за AI олимпиада? И то штракна и се получи. Да споменем кои са хората: Александър, Лора, Русица и Ива. И моя милост, сме петимата българи, които тръгнахме с тази идея: хайде да направим едно състезание, което да бъде международна олимпиада по изкуствен интелект. В началото много дискутирахме колко ще бъде, какво ни очакването, колко ще бъде голямо това състезание. И тогава си спомням, колегите казаха: десетина отбора, нали, ще съберем тук Балканите, имаме ни приятели в Бразилия, може би ще се включат, това ще го направи така международно. Аз си мислих обаче, още тогава си мислих: добре де, ама когато направихме Европейската младежка олимпиада по информатика, тя все пак е, първо е младежка, второ е европейска и трето е по информатика, тогава стартирахме с 24 държави в София, 2017, което само по себе си беше огромен рекорд. Най-големите олимпиади са стартирали с малко над 10, може би 12 отбора. Ние стартирахме 2017 с 24. И си казах: ако това стартира с 24, тук със сигурност ще бъдат повече. Няма как да не са повече. Но в началото, разбира се, малко по-бавно тръгна, докато хората получат информация, докато се ориентират и така нататък. В крайна сметка финиширахме с над 40 отбора от 6 континента. Имахме разрешени повече от един отбор, но максимум 2 на държава. Държавите ни са 32. Това със сигурност надмина първоначалните очаквания, бих казала, на почти всички. И сме много горди, че успяхме да направим истинско голямо международно събитие на световно ниво с задачи. Журито ни направи невероятни задачи, които бяха на ниво, което така споделиха ръководителите на отборите, университетско и то така високите курсове университетско ниво. Така че позиционирали сме се много добре като първо издание и съм убедена, че Китай с техните амбиции ще вдигнат още повече летвата през следващата година. Всъщност и това е едно от големите постижения, че успяхме още сега да анонсираме следващия домакин на Олимпиадата, така че знаем, че тя продължава.
2-5-7. Две водещи, 5 минути, 7 секунди за първо впечатление.
Селена Маринова, лидер с фокус високи постижения в бизнеса, иновациите, образованието. Ето с нея сме заедно в днешния епизод на 257. Елена, понеже 257 е формат за личностно и кариерно развитие, а Международната олимпиада поя е нещо, за което се говори и ще продължи още много да се говорите първа. Какви умения, какви качества се развиват на такъв тип състезания и как тази международна олимпиада по AI сложи тази основа за всички от тези 40 отбора, които вие събрахте?
Над 40.
Над 40, над 40. Да.
Може би да кажа какъв е формата на олимпиадата. Той е малко по-различен от другите големи олимпиади и всъщност това е част от причината какви качества искаме да развиваме. Другите големи олимпиади за ученици са по физика, химия, биология, математика, информатика, лингвистика, астрофизика и физика. Нещо пропуснах или обърках, защото са сумарно 8. Три от тях са създадени в България, тук да вметнем. Лингвистика, информатика и сега изкуствен интелект. Те всички се провеждат с селекция на национално ниво на отборите, които се явяват след това на тях, но са индивидуални. Това е първата много голяма разлика между Олимпиадата по изкуствен интелект и всички останали. При нас състезанието е отборно, т.е. 4 души в един отбор заедно решават с 1-2 лаптопа са им разрешени и достъп до интернет, решават задачите, които им се задават. Те са в два кръга, научен и практически. Научния през тази година задачите, които решаваха, бяха от три големи теми на изкуствения интелект: машинно обучение, компютърно зрение и обработка на естествени езици. Практическия ни кръг, него го направихме много практически, така да се каже. Даже така сериозни дискусии имаме с научното жури. Идеята ни беше в него да се използват инструменти на изкуствения интелект и то безплатни версии на такива, така че в последствие всеки един, ти, аз, всеки един да може да реши задачата, която сме поставили на нашите олимпийци с просто един компютър и достъп до интернет. Практическата задача беше с специалното участие на Мария Илиева, която направи ремикс на нейната песен Любов, специално за състезанието по изкуствен интелект. И на база на тази песен състезателите трябваше да направят кавър, обложка на този сингъл с някакво изображение, за което журито беше дало рестрикции, какво да има в него, как то да изглежда, т.е. критериите са много обективни за оценката му, и видео. За видеото използваха много интересен инструмент за създаване на видео, който е създаден от един немски рапър, който е направил компания в Лос-Анджелес, в щатите. Казва се Neural Frames продукта. Но и всякакви други инструменти, до които те имат безплатен достъп или имат безплатна версия.
Сигурно знаеш, че песента Вековна гора на графа е първата песен, чийто видеоклип е създаден чрез изкуствен интелект от режисьора Драгомир Шолев. И аз ви поздравявам, че сте избрали именно Мария Илиева и че по този начин излиза и изкуството на преден план заедно с науката. И това наистина е много впечатляващо.
Ние видяхме и неговото видео. След като бяхме измислили, че това би бил практически кръг, попаднахме и на него и то беше част от вдъхновението и мислите как да конструираме практическия кръг за децата. Съвсем скоро ще покажем и резултата от тяхната работа. Изключително интересно, вдъхновително от деца, които са с научни наклонности и ето качествата, да се върнем към качествата. Целта на тази олимпиада, подобно на останалите научни олимпиади, е да гради следващото поколение учени в своята област, в случая изкуствения интелект, но не само. И хора на водещи позиции от олимпиадите излизат от учени до бизнесмени, до премиери на държави. Може би знаете, че Николай Денков, например, е олимпиец по химия в далечната, не помня коя година. Така че в целия спектър ще има хора в бъдеще, които са участници в тази олимпиада. Качествата, които те изграждат не само в областта на науката, но и да работят в екип, да работят в мултинационална среда, която има своите големи предизвикателства и културни, и религиозни, и комуникативни и така нататък, с които те се сблъскват, се срещат на тази олимпиада, както и на всяко голямо международно състезание, всъщност градят личности, които в бъдеще ще бъдат част от, не ми се иска да използвам думата елит, но лидерите на нашето общество, тези, които ще създават в крайна сметка дневния ред. И когато те са били заедно тук в България, в Бургас, благодарност на община Бургас за това, че в топ сезона ни приюти в града. Тези хора ще бъдат приятели. Едно от нещата, за които много ще се замисляте, дали да правят войни, дали да разрушават граници или да строят мостове в света, в който всички ние ще живеем.
А сякаш вече и тяхното поколение е съвсем различно. Аз, пътувайки наскоро в влак, срещнах двама младежи, които идваха от Берлин, бяха навършили 18 години и пътуваха из цяла Европа, за да опознаят Европа въобще. Тези деца вече не знаят граници и ако могат да развиват качества, умения, целия си потенциал на състезания като тези, то значи света е в техните ръце, поне аз така си мисля. В този ред на мисли, къде е българското образование на фона на цялата тази мащабна картина, част от която си, няма как да не те попитам този въпрос, защото ми се струва, че нещата, че са по-скоро даже концентрирани са в определени училища, на определени места, а пък общата картина хич не е такава, каквато ни се иска.
Концентрирани са, да, факт. Българското образование е доста разделено. Има един сегмент, в който най-високо, безспорно и отчетливо стои Софийската математическа гимназия. След нея има сегмент, наистина след нея, просто тя е толкова отделена от всички останали училища, че е наистина свой собствен сегмент има. След нея има сегмент на изключително добри училища. Това са математически, езикови гимназии, няколко частни училища в цялата страна. Вече там има наистина единични в отделните градове, но почти във всички големи и в някои по-малки градове много-много силни училища. И оттам нататък има доста голяма пропаст докато стигнем до масовото образование. Така е и подходът тук трябва да бъде да се опитваме не толкова добре представящия се сегмент да го бутаме нагоре, като същевременно продължаваме да помагаме на високия сегмент да постига това, което успява и в момента и да се учим как става това. Не е лесен този урок, със сигурност. Със сигурност има много фактори, които влияят. Мисля си, че през следващите години и изкуственият интелект ще може да ни помогне да наваксаме, да бутнем, да акселерираме масовото образование, да се доближи до тези ученици, училища, които наистина имат огромни постижения. И всъщност това е и едно от приложенията, едно от многото приложения на изкуствения интелект, в крайна сметка заедно, естествения интелект, хората, заедно с изкуствения интелект, да се опитаме по-бързо и по-ефективно и качествено да преодоляваме проблемите, които стоят на дневен ред. И очевидно, образованието е една от най-големите теми, защото от него проистича всичко останало. От него проистича и гражданската ни активност и информирана позиция. От него проистичат и темите, свързани с здравеопазване, политика и всичко останало на практика.
А като общество къде сме? Защото за да върви образованието ни, трябва и ние да имаме тази отговорност и тази осъзнатост. И понеже в 257 си говорим за това, че всеки от нас има дефицити, все едно какви, и той трябва да се справи с тези дефицити, да се фокусира върху тях, разбира се, като използва силните си страни. Та с какви дефицити според теб трябва да се борим?
Всеки има своите собствени дефицити и обществото като жив организъм, и той има своите дефицити, които в различни моменти са различни. И отново изкуственият интелект би могъл да ни помогне да бъде още един партньор, който да ни помага да компенсираме тези дефицити. И една от темите и каузите на Олимпиадата по изкуствен интелект е всъщност и разговора какво се случва в обществото, какви са принципите, които ще се променят заради изкуствения интелект, как ние го контролираме, какви са неговите инструменти, какви са етичните и морални предизвикателства, как в крайна сметка заедно с изкуствения интелект, колаборативно, ние помежду си хората и ние хората с изкуствения интелект, да можем да изграждаме едно по-добро общество, и тази тема беше широко застъпена на конференцията. Освен два състезателни дни, един и 8, другия 4 часа, имахме и половин ден на конференция, която направихме с децата и с гости от Бургас. И там имаше дискусии точно по тези теми, и между другото младежите се включиха изключително точно, умно, интелигентно и мъдро, очудващо мъдро за възрастта си, задавайки въпроси и давайки потенциални отговори. Така че това е нещо, което ще искаме да продължим и в последствие, и то на международно ниво. Защото България не е изолирана. България е част от света. Ние не можем, и аз си мисля, че и не искаме, или поне аз не искам, да взимаме самостоятелни решения за нас и. Ние искаме да взимаме решения за света и заедно със света да взимаме решения за нас.
Така е правилно, защото ние не сме изолирани от никого, а пък и, както се казва, умни са ни децата. А каква е възрастовата граница за децата, които участват на тази олимпиада?
Много хубав въпрос ми зададе, виж, щях да пропусна това. Горната възрастова граница трябва да са на не повече от 20 години и да са завършили, и да са максимум завършили училище през тази учебна година. Така че повечето са по-скоро на 17-18, горе-долу това е масовата възраст. Нямаме долна граница обаче.
Това е интересно.
И най-малкият участник тази година беше на 12 от Австралия и между другото се справи много добре, много адекватно. Техният отбор се справи много добре, но и детето, то даже не е младеж, дете е, детето беше на ниво, наистина на ниво. Даже австралийците разказваха, че всъщност петия, защото те избират 4 човека отбор от нали, национални състезания, селекции и така нататък, петия, който не е могъл да влезе в отбора, е било момиче на 11 години, т.е. на много малко зад последния им класирал се състезател.
Надявам се не защото е било на 11, по други
причини. Нито защото е било на 11, нито защото е било момиче, защото не се е справило с конкуренцията. Конкуренция на 18-19 годишни момчета и момичета. Така че нямаме долна възрастова граница, но очакваме, както и в повечето олимпиади, повечето да са от последните години на училище по обясними причини. Все пак са натрупали повече знания и умения, не само в изкуствения интелект, който в много малко държави се учи в училище, но и като цяло в математика, информатика, лингвистика, които са сходните дисциплини. И всъщност по темата изкуствен интелект в училищата, всъщност има държави по света, където вече се учи, има държави, които имат национални олимпиади, и един от разговорите, които водихме, включително даже и с домакините ни в Бургас, които са готови да посрещнат национална олимпиада по изкуствен интелект, но и с всички останали участници от държавите, които нямат такава, заедно като част от задачите на борда и общността на олимпиадата по изкуство, на международната олимпиада по изкуствен интелект, всъщност да подпомогнем всички държави по света да създадат свои национални олимпиади по изкуствен интелект, и предполагам, че това до няколко години ще бъде факт. И ще бъде много интересно, защото е извън стандартното, току-що го започваме, нали, не е като математиката, например, която е ясно, че се учи в училище масово във всички държави, и международната и олимпиада има десетилетия традиции. Така че тук ще експериментираме, ще бъде супер интересно. Ново начало на нови идеи от всякъде, експерименти, грешки, поправяне на грешки, като всяко ново нещо.
На фона на всичко това, което говорим за развитието на света, олимпиадата, международната по AI, в личен и професионален план, кои са според теб качествата и ценностите, без които не може? Виждаме сега как всеки ден учим. Преди, ако сме си мислили, че нещо сме научили там в университета и след това ще ходим и ще си го прилагаме, сега никой от нас не може да кара на тази лавра, и всеки ден, за да си адекватен, най-малкото, според мен трябва да четеш, да учиш. Но ти какво би добавила от твоя гледна точка?
В личен план със сигурност да имаш стабилна ценностна система. И това е ключово, за да се чувстваш добре със себе си, за да изравниш самочувствието с егото си, да знаеш къде си. И в момента, в който знаеш къде си, оттам нататък вече започва професионално, кариерно и каквото си искаш развитие. Това, което ти си определил и това, което на теб ти доставя удоволствие и ти е интересно. Някой може да иска да има по-бавно темпо, друг може да иска по-бързо темпо, някой може да избрал наука, друг политика или бизнес или обществена работа. Има нужда от всички на този свят, от всички посоки. Важно е да знаеш ти къде си и какво искаш да постигаш, което, разбира се, и в различни етапи на живота ти може да се променя. Така, например, за мен 25 години бизнеса беше очевидно нещото, което ми взимаше най-много време, най-много капацитет. Паралелно с това правех и лично, и като част от компанията различни филантропски инициативи. Сега в много голяма степен след успешната ни M&A изделка преди 2 години отделям много повече време на филантропия, на каузи. Така че в различен момент на живота си човек прави различни неща. Важното е да се чувства добре със себе си и да прави нещо, което му е интересно, приятно, доставя му удоволствие във всеки един смисъл на думата. Иначе не се получава, иначе се чупи, иначе не можеш и да постигнеш успех нито за себе си, нито за обществото, нито за света.
Ти имаш ли си следваща голяма цел?
Много цели. Да се върнем, може би, в Олимпиадата, защото това ни е темата на днешния разговор или основната тема, може би. В нейн контекст голямата ми и ни цел е да я стабилизираме, да имаме следващите домакини, да така нивелираме и създадем всъщност правилата, по които тя ще се случва в бъдеще, да не правим по-голяма, защото съм сигурна, че отборите ни могат да са много повече от 44, държавите ни могат да са много повече от 30. Даже всъщност гледах наскоро колко са държавите в най-голямата олимпиада. Най-голямата олимпиада в момента е тази по математика и там има максимума, който е достиган, е 112 държави през 2023. Аз мисля, че можем да бъдем повече. Ето, това е една такава хубава цел, в която надскачаш себе си. Така че това са такива мини цели в контекста на тази инициатива. Иначе в личен план и така по-глобално, мисля си, че това, което е важно в този живот, да създадем щастливи деца. И там, ако успявам да се справя за моето дете да бъде щастливо, това е вече само по себе си гигантско постижение. Щастливи деца като цяло, т.е. за всички останали деца на света, до който по някакъв начин имаме достъп, досег, да бъдат щастливи. И оттам нататък за мен лично е важно да оставя след себе си на този свят нещо, което да може да продължи да се развива и да прави добро.
Благодаря ти, че сподели този епизод днес и че така хубаво си поговорихме за бизнес, за образование, за развиване на умения, качества и то на фона на изкуствения интелект, защото това е важно, нали, да не подценяваме силата на изкуствения интелект, да използваме целия наш естествен интелект, да управляваме изкуствения в наша полза и да се развиваме. Елена Маринова, лидер с фокус с високи постижения в бизнеса, иновациите и образованието в днешния епизод на 257. Ако искате да чуете всички досегашни епизоди на 257, напишете 257 подкаст на латиница и ни намерете във всички подкаст платформи на Българското национално радио. Пишете ни какво мислите, какво ви вълнува и какво искате да знаете по пътя към личностното и кариерното си развитие на 257@bnr.bg. До следващия път.
Благодаря ти, Катя. Слушаме следващите епизоди.
257. Две водещи. 5 минути. 7 секунди. За първо впечатление.